жалғастырып тұрды. Алайтқан қабаларын айрымдарына біз ұшылы программада да қайлау. Сіздер аларын толық топтауын біздің интернеттегі сайт ұзанда оқысаңыздар болады. Тәрекеуіз азаттық чекет кейджі. Емі синоптиктер ертеңке ауырай жөнді ені де отышады. Ертең қырғысында жаңын жачын бол бойд. Айрым жерлерді туман қаптап тұрады деп айтышты. Ауан температурасы күндізі Нарын облысында -5-10 градустай суық болады екен. Қалған бүт аймақтарда 6 градустың тегерегінде жылайды. Түнгісін суық. Жалават, Ош, Баткен, Сыкөл облыстарында -10 градустай суытады. Ал еме Чүйді түнгісін суықтың күші -14, Таласта -16, Нарында болсы -23 градусқа шейін жетіші мүмкін. Бұл кешке азаттық, еме башқы темаларға кеңірек тоқталамыз. Қырғызстанда наразылық акциялары қайырдан жандану алдында тұрады. Өткен жылдың соңында мұғалімдер айлық ақыны жоғарылату талабы менен шығырса, анда нары врач докторлар да ушундай эле талап менен талабын билдиришкен эле. Январда люстрация кыймылы наразылык акцияларына чыга баштады. Парламенттеги жана башка оппозициялык күчтөр да бийликти демитип турушат, дейт кабарчыбыз Айданбек Ахматулу.
Эбегейсиз бюджеттик тартыштык анын натыйжасында айлык акыларды көтөрүүгө дээрлик мүмкүнчүлүктүн жоктугу, ага кошул ташыл болуп, баалардын кескин көтөрүлүшү өкмөттү оор абалга кириптер кылууда. Өз кезегинде мугалимдер, дарыгерлер мындан ары сары чака айлык менен отура албасын айтып көчөгө чыгышты. Коалициялык өкмөт мындай акциялар парламенттеги саясий оппоненттер тарабынан уюштурулганын түкшүмөлдөп да жатат. Бул арада парламенттен сырт күчтөр дагы активдешип алгачкы акцияларын өткөрө баштады. Маселен, 13 январда люстрация кыймылынын өкүлдөрү Бишкекте, Нарында, Балыкчыда акцияларын өткөрдү. Кыймылдын активисттери койгон талаптар тууралуу кыймылдын төрагасынын орун басары Лира Усубалиева буларды маалымдады.
Коалициялык көпчүлүк түзүлгөн партиялардын чечими менен түзүлгөн өкмөттүн курамына каршыбыз. Акаев, Бакиев 7 апрель элдик революциядан кийин келген убактылуу өкмөт жана техникалык өкмөттөрдүн мезгилинде кең ичинен сатылып кеткен жерлер, жаратылыш, кен байлыктарга түзүлгөн келишимдер жокко чыгарылып, кыргыз элинин мамлекеттин кызыкчылыгы эске алынып, жаңыдан келишим түзүлсүн,
деди Лира Усубалиева. Люстрация кыймылы талаптарды аткарууга бийлике 13 февралга чейин мөөнөт коюп, эгерде ал кезге чейин аткарылбаса, жер жерлерде нааразылык акцияларын өткөрүүгө киришерин эскертти. Ошол эле мезгилде саясий айдыңда элдик курултайды чакыруу идеясы кайрадан көтөрүлө баштады. Маселен, Бүтүн Кыргызстан партиясы элдик курултайды чакыруу идеясын көтөрүп чыкты. Аны кыйыр түрдө Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов колдоп чыкты. Кезинде Бакиев тарабынан түзүлгөн ынтымак курултайы да элге кайрылуу менен чыгып, февраль айында курултай чакыруу демилгесин көтөрдү. Саясий күрөштүн курчушу, экономикалык оор абал, бюджеттик тартыштык жандана баштаган саясий күрөштөр бийликти да чочулатып жатканы байкалууда. Маселен, президенттик аппараттын башчысы Эмиль Каптагаев Кыргызстанда көңтөрүш жасоо оңойлугун, бирок андан кийин кырдаалды көзөмөлдөп калуу кыйындыгын 12 январда бир иш чарада белгилеген. Албетте, негизги саясий күчтөрдүн парламентте турганы саясий күрөшүнүн көчөгө чыкпоосуна кайсы бир деңгээлде кепилдик берет. Мына ошого байланыштуу саясат таануучу Орозбек Молдалиев кырдаал көзөмөлдөн чыкпайт деген пикирде.
Кырдаал көзөмөлдөн эмнеге чыкмак эле? Өкмөт жаңы эле шайланды, парламент келип иштеп атат, анан жөн эле бирин бири наизе деп бирин бири коркуткан эле маселелер,
дейт Орозбек Молдалиев. Бирок күзүндө боло турган президенттик шайлоо парламенттеги күчтөрдүн ортосунда айыгышкан кармашты пайда кылып, ал эмес коалициянын өзүнө коркунуч туудурушу да ыктымал. Мына ушул жагдай өлкөдө туруксуздукту жаратууга жөндөмдүү. Саясат таануучу Элмира Ногойбаева президенттик таймаш Кыргызстанда башталганын белгилеп, бирок өлкө системдик кризистин алдында турганын эскертет.
На мой взгляд, это симптомы такого системного кризиса.
Кыргызстанда азыркы болуп жаткан нерселер системалык кризистен кабар берип турат. Ал биздин саясий системанын базиси болгон экономиканын кыйроосуна байланыштуу. Бүгүн мына январда биринчи белгилери байкалып жатат. Кийинчерээк апрелде майда эмне болорун элестетип көрүүгө болот. Бул өтө татаал кырдаал. Мындай учурду пайдаланууну көздөгөн күчтөр өтө көп болот,
дейт Элмира Ногойбаева. Бюджеттик тартыштык өтө чоң болуп, сырттан анын ордун толтуруучу булактар аныкталбай турган чакта бюджеттик айлык акыларды көтөрүү бул дефолтко алып баруучу жол. Биз ага карай баратабыз жана ал жакын арада болушу мүмкүн, деп кошумчалайт Элмира Ногойбаева. Саясат таануучунун пикиринде нааразылык акцияларына мугалим, дарыгерлер айлык акылардын аздыгына, оор социалдык абалдарга байланыштуу чыгышты, бирок аларды пайдаланып кетүүчү күчтөр даяр турат. Бишкектен Айдамбек Акматуулу.
Бирибизди улантабыз. 5 январда бийликтер террорчу деп атаган топту кармоо учурунда окуу учкан Жеңишбек Байрайымовдун артында аялы, кичинекей бир уулу, бир кызы калышты. Ушар бийлиги Байрайымовдун ысымын калаадагы бир көчөгө айгарып, анын үй бүлөсүнө батир берүүнү убада кылды. Альфачынын жакын туугандары болсо 7 апрелде демонстрацияларга оок атууга катышкан деп суракка тартылган Жеңишбек Байрайымовго эми сот калыс чечим чыгарат го деп үмүттөнүп атышат. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов ошол күйөтү үстүндө отурган үйгө барып келген болчу.
Жеңиш Байрайымов тирүү болгондо февралда 31-ге чыкмак. Өзү Баткендин Бешкент айылында туулуп, Ош шаарындагы Наваи мектебин бүтүргөн. Жаш кезинен эле элге кызмат кылууну милдет катары сезген Жеңиш мектепти аяктары менен аскерге жөнөп кеткен. Аскерди аяктап, Коргоо министрлигинин атайын кызматында иштеп баштайт. Жеңиштин профессионалдыгын көргөн жетекчилер аны дароо улуттук коопсуздук комитетинин атайын даярдыктагы Альфа бөлүмүнө чакырышат. Өз ишине берилгендиктен ал керек болсо ата-энесинен кабар алышты да унутуп калат эле, дейт агасы Адыл.
Мектептен бүткөндөн бери эле башка балдар армиядан качып кутулуунун аракети жасап, өзү чуркап кыргыз армиясына элитазм улуттук гвардияда кызмат кылды. Андан кийин эле мен оборонанын Скорпион спецназында кызмат кылган. Ошондон кийин мына Альфага өтүп отурат. Эң жакшы билген кандай служба экен, эл жери үчүн кызмат кылып жүрдү. Бир жылда, эки жылда үйүнө келген жок, ата-энесин алдым. Бир жылда эки саатка келип кеткен күндөрү болду.
Жеңиш турмушта да оор басыктуу жайдар адам болчу. Кандай иште болбосун колунан келген жардамын эч кимден аяган эмес деп эскершет анын достору. Апрелдеги окуялардан кийин достору менен да чогуу олтура алган эмес экен.
Биз ал менен уже эки жылдан бери ушул Альфага киргенден баштап биз көрүшө албагандык. Адам эле заданияда окулат, 7 апрелден кийин такыр эле көрүшпөй калдык. Чындыгын айтканда себеби бул последствия болуп жүрдү. Капа болуп ала келе албай калдым деп жүрсө жумушуна байланыштуу. Анан кээде жолуккан учурда бирок жумушун жөнүндө эч качан сөз кылбайт. Өзү аябай жоош бала эле. Өтө баягындай сабырдуу, оор басыктуу болгон. Анан эң негизги бунун качествосу адамгерчиликтүү адам эле да. Сөгүнбөйт эле, арак ичпейт эле, мисалы негизи отурган. Отуруштарда деле азыраак сүйлөйт эле, күлүп эле жүрөт эле.
Деп эскерет маркум лейтенанттын классташы Ислам Абдылдаев. 2010-жылдын апрель окуяларынан кийин атайын кызматтын Альфа тобунун жетекчиси Алмаз Жолдошалиев жана мамлекеттик күзөт кызматынын 8 өкүлү демонстранттарга каршы оок аткан делип камакка алынган. Анын ичинде Жеңиш Байрайымов да бар. Бирок анын агасы Адыл иниси апрель окуяларындагы оок атууларга тиешеси жок деп ишенет. Соттун жыйынтыгы акыйкат болот деп күтүп жатабыз. Бирок биздин бийлик өкүлдөрүнө бере турган суроолорубуз көп, дейт.
Боюнча өзү деле айткан баллистикалык экспертизанын жыйынтыгы бар, таза деген. Бир кандайча соттолуп атты, аны убакыт көрсөтөт. Эми мынан жыйынтыгы боюнча биз эми азырынча өтө көп суроолорубуз бар. Бийликтин башында тургандар өздөрү туура жыйынтык чыгарат деп ойлойм. Топурагы суубай туруп азыр биз эчтеке дей албайбыз.
Террорчу деп аталгандарды кармоо учурунда ок кочкан Жеңишбек Байрайымовдун артында аялы, кичинекей бир уул, бир кызы жетим калды. Ош шаар бийлиги анын ысымын калаадагы бир көчөгө ыйгарып, үй бүлөсүнө батир берүүнү убада кылды. Ошондой эле өзү окуган мектепке атын берүү демилгеси да көтөрүлүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиз кечки Азаттыкты угатасыз. Студияда Төрөкулдоров. Эми ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Freedom House Кыргызстанды кайрадан жарым жартылай эркин өлкөлөрдүн катарына кошту. Аталган уюм бүгүн дүйнөдөгү эркиндик 2011 деп аталган баяндамасын жарыялаган эле. Кыргызстанда электр энергиясына бааны өзгөртүү жөнүндө маселе көтөрүлгөн жок деп билдирди парламенттин бүгүнкү жыйынында энергетика министри Аскарбек Шадиев. Иллюстрация деп аталган кыймылдын активисттери бүгүн Бишкектен арында балыкчыда нааразылык акцияларын өткөрүштү. АКШ'да Аризона штатында трагедиянын курмандыктарын эскеришти. Аризона университетинин аймагында болгон эскерүү иш чарасына президент Барак Обама да катышты. ЭККнын төрагасы Беларусту Минскидеги кеңсени ачууга чакырды. Тунистеги тополоңдо курман болгондордун саны өсүп баратат. Мына ушул жана башка окуялардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарекебиз Азаттык чекит кейже. Эми жана айтылган бир кабарлардын бирине кеңири топтолобуз. Ошентип АКШ'да жайгашкан Freedom House эл аралык уюму дүйнөдөгү саясий укуктарды жана жарандык эркиндиктерди изилдеп чыгып, Авторитардык режимдер репрессивдүү ыкмаларын күчтөндүрүшүүдө, глобалдуу эркиндиктин деңгээли төмөндөп атат деген бүтүмгө келди. Уюмдун 2010 жыл боюнча докладында Кыргызстан эркин эмес деген топтон эми жарым жартылай эркин деген топко кайра кошулду. Борбор Азиянын калган 4 өлкөсү эркин эмес бойдон калышты. Постсоветтик аймакта болсо, Балтика мамлекеттерин кошпогондо бир дагы эркин өлкө жок экен. Айнура Жакша кызы кабарлайт.
72 жылдан бери жарыяланып келаткан отчетто 194 өлкөдөгү жана 14 аймактагы жарандардын укуктары жана эркиндиктери изилденген. Демократиянын негизги көрсөткүчтөрүнө таянып, Freedom House мамлекеттерди эркин, жарым жартылай эркин жана эркин эмес деген топторго бөлгөн. Эркин тобуна 87 өлкө киргизилген. Былтыр 2 өлкө, Мексика жана Украина, андай статусун жоготуп, жарым жартылай эркин болуп калышты. Жарым жартылай эркин деген өлкөлөрдүн саны өткөн жылы өсүп 60 жеткен, ал эми эркин эмес деп 47 мамлекет таанылган. Докладта белгиленгендей, дүйнөдө жападан жалгыз аймакта 2001 жылдан бери эркиндиктер жылдан жылга төмөндөп келатат. Сөз Балтика мамлекеттеринен тышкары СССРге кирген калган өлкөлөр жөнүндө жүрүп жатат. Бул тенденцияны түшүндүрүү үчүн ар бир өлкөнү өзүнчө алып караш керек, дешет докладтын авторлары. 2003-2005 жылдар аралыгында постсоветтик 3 өлкөдө түстүү революциялар коррупцияланган жана репрессивдүү лидерлердин кулашына алып келген. Грузия, Украина жана Кыргызстан коңшулар үчүн демократиялык өзгөрүүлөрдүн үлгүсүнө айланышты эле, тилекке каршы көп узабай эле Грузия менен Кыргызстандын жаңы президенттери авторитардык ыкмага ой башташса, Украинанын лидерлери өз ара ынтымакка келе албай компетенттүүлүгүн көргөзө алышкан жок. Ошол эле маалда бул үч өлкө жана Молдова дээрлик бардык постсоветтик өлкөлөр сыңары азырынча авторитаризмге бата элек, делинет докладта. Түстүү революциялар өлкөлөрүндө саясий институттар жүргүзгөн иштер жалпысынан демократиялык стандарттарга толук жооп бербесе да, добуштарды көз көрүнө бурмалоо, кеңири жайылган цензура, түбөлүктүү президент өңдүү көрүнүштөр ал жерлерде байкалбайт. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев 2005 жылы көтөрүлүштүн натыйжасында бийликке келгенден кийин бара-бара автократияга ыктай баштады эле 2010 жылы болсо өзү өлкөдөн качууга аргасыз болду. Кыргызстан эркин эмес деген категориядан кайрадан жарым жартылай эркин деген топко кошулду.
Kyrgyzstan showed some gains after
Кыргызстанда бир топ жетишкендиктер байкалды. Жыл башында толкундуулар болуп, Баки бийликтен кулатылгандан кийин жаңы комиссия кабылданды. Шайлоолор оң баага татыды. Жаңы өкмөт Бакиевдикине караганда жакшыраак
көрүнөт.
Дейт докладтын авторлорунун бири уюмдун өкүлү Арк Паддингтон. Freedom House Борбор Азиянын калган өлкөлөрүндө кеңири тамыр жайган суперпрезиденттик системадан Кыргызстандын баш тартканын өзгөчө белгилейт. Борбор Азия демекчи эркиндиктин деңгээлин аныктаган тизменин эң соңку саптарына Өзбекстан жана Түркмөнстан жайгаштырылган. Казакстан менен Тажикстан да мурдагыдай эле эркин эмес деген өлкөлөр арасына кирди. Россия жана Беларусь, Иран, Венесуэла менен катар дүйнөдөгү эң күчтүү авторитардык режимдер арасында аталган.
Cases of Sergei Magnitsky and Mikhail Khodorkovsky.
Sergei Magnitsky менен Михаил Ходорковский мисалдары Орусиянын сот системасында гана эмес, баардык тармактарында коррупциянын тереңдегенин далилдейт. Кимдир бирөөлөрдүн кызчылыктары мыйзамдын үстөмдүгүн орнотууга жол бербей жатышын айкын байкадык.
Together to prevent any sort of rule of law being exercised.
Деп улантат Паддингтон. Freedom House'тун дагы бир өкүлү Кристофер Уолкер белгилегендей, Балтика боюндагы мурдагы советтик жумурияттарда деле эркиндиктер 100% сакталат деп айтууга болбойт.
Freedom House уюмунун жаңы баянамасы жөнүндө Айнура Жекше кызы айтып берди. Урматтуу угармандар, эми азаттыктын апта темасына көңүлүбүздү бурабыз. Бул жумада биз коопсуздук жана кылмыштуулук тууралуу сөз кылып атабыз. Бишкекте чөнтөк урулугу көбөйгөндүгү айтылып жүрөт. Укук коргоо органдары мунун бирден бир себеби катары жумушсуздукту келтиришет. Бири эртеден кечке маңдайынан тер агыза иштеп акча тапса, чөнтөкчүлөр алардын тапканын уурдап жан багышканы белгилүү. Кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулунун баяны дал ушул чөнтөкчүлөр же тергеп айтканда шипачтар тууралуу болмокчу. Баян ошолордун биринин сөзү менен башталат.
Биринчиден жумуш жок, постоянный иштей турган жерим жок, айыл жоктун иши болуп калды. Ошо көчөдө жүрөм, балдар кошулуп ошоода шыгым келип калды. Ошентип чөнтөкчүлүккө иштеп кеткенби.
Чөнтөкчү Руслан 28 жашта. кылмыштуу мындай көрүнүш менен дээрлик 5 жыл шугулданган. Убагында коопсузураак болот деп чөнтөкчүлүккө 3-тен 4-тен топ-топ болуп чыгышчу.
Жалгыз дегенде өзүңүз эле көрүнүп, жалгыз один в поле не воин болот. Бирөө страховать деп туруш керек, бирөө ар жактан абаксыз туруш керек, бирөө иште болуш керек.
Маңдай теримден тапкан адамдын акчасын алуудан уялбайсыңбы деп сураганымда, ар ким өз жолу, өз чыгына жараша жашайт экен да деп кесе жооп кайтарды. Дейинкиси Руслан Азаттыкка курган маегинде чөнтөкчүлөр жана алардын кесиптик сырлары тууралуу бир топ маалыматтарды айтып берди. Биринчиден, кол аябай эптүү болуш керек экен. Алардын машыгуу сабактары да өзүнчө укмуш. Мисалы, суу куюлган 3 литрлик банкадан колдун 2 манжасы менен самынды алып чыгуудан башталат. Экинчиси, курал колдоно билүү. Кадимкиле лезвие менен сумкаларды билгизбей тилип, ичиндеги акчаны, капчыкты сууруп чыгууга, ошондой эле башы кайырмак болгон таякчаны колдонууну үйрөнүшөт. Мындай кайырмак уюлдук телефондорду уурдоодо ыңгайлуу экен. Ал эми эң негизги сабак курмандыкты тандай билүү болуп эсептелет. Чөнтөкчүлөр өз арада ар кандай түргө бөлүнөт. Шипачтар, алар дайыма кандай кырдаал болбосун бир кол менен эле иштейт. Чөнтөктөгү болгон буюмду шыпырууда эки гана манжасы кыймылдайт. Алар жалгыз деле атайын топ менен деле иштешет. Алар биринчи кезекте психолог болушат жана эч убакта ичимдик ичпейт, наша чекпейт. Триасун обнимала. Алар коомдугунадан, эл көп жерлерден бирөөсүздү жөөлөп кеткендей түр көрсөтүп, же кокусунан кучактап ыкчамдык менен чөнтөктү аңтарып, бир аздан кийин кечирип коюңуз, таанышыма окшоштуруп алдым деп кутулушу мүмкүн. Ширмачтар. Максатына жетүү үчүн түрдүү ыкмаларды колдонушат. Мисалы, жаныңызга басып барып, шаарга жаңы келгенин, тийиштүү жерди таппай жатканын айтып, чөнтөгүңүздү билгизбей каңтарып кетет. Ош базарында 10 жылдан бери соода алган Айнур айым чоң суммадагы акчасын шипачтарга алдырып, чыркырап калган жарандар базарда күн алыс кездешип турат дейт.
Аларын тоо менен жүргөндө адамдарды өздөрү бурчтарга кысталыш кууш жерлерге мени кысып келип туруп, баягы жүйдөтүпчү. Ошол кезде колдорун салат да чөнтөктөрүнөчү. Ошондо баягы нары бери түртүлүшүп атып байкабай да калат. Акчасын алдырганчы.
Ош базарын кыдырып чөнтөкчүлөргө кабылып көрдүңүз беле деп узаткан сурообузга көпчүлүгү кабылганын, өздөрү болбосо да жакын тууган же тааныштары туш болгонун айтышты.
Жумушка келе атканбы, жумушка келе атып эле маршруткада водительге акчамды төлөйүн деп кошелегим кармасам эле бир бала жөөлөп түшүп кетти, киши көп болчу. Анан эч ким жардам берген жок. Водитель болсо кыйкырып түшүп калыңыз деп кыйкырып түшүрүп салды, аркасынан жетпей калдым уже.
Ой, мен 135 маршруткасынан келе атып эле алдырып койдум, сумка менен алып коюптур жаш бала. 2,5 000 сом акчам, мында керектүү кагаздарым бар болчу да, акчадан дагы. Ошо баланы кармадым, бирок шапочкасын эле алып калдым да, жулунуп качып кетип калды.
Сурамжылоого чыккандардын дээрлиги чөнтөк ууруларын жоопко тартууда милицияга көп ишене бербесин билдиришти. Алардын айтымында милиция кызматкерлери өздөрү кылмышкерлерди калкалашат. Мындай дооматтарга Ош базар боюнча милиция бөлүм жетекчиси Улан Жоошбаев төмөнкүчө жоон кайтарды.
Байланыш бар дегенге бул это не исключено, мындай болушу мүмкүн. Андайларды биз выявлять этип сразу эле бизде элге да кайрылып кетет элем, мага сразу эле түз эле кайрылыңыз, андай сотрудниктерди сразу эле биз роудун чоңдоруна далаштатабыз, ошолор чара көрүшөт. Андай пока боло элек бизде.
Статистикалык маалыматтарга таянсак, чөнтөкчүлүк мурдагы жылга салыштырмалуу бир аз көбөйгөн. Маселен, 2009 жылы 1090 чөнтөк кылмышы катталса, быйыл 1192 кылмышы катталган. Деген менен тартип коргоо кызматкерлери чөнтөкчүлөр менен күрөшүүгө бар аракетин жумшап жатканын айтышууда. Шаардык ички иштер башкармалыгынын чөнтөк уурулуна каршы атайын бөлүмүнүн жетекчиси Данияр Жумашев уурулукту алдын алуу аракеттери тууралуу буларды белгиледи.
Анан бизде ушул маршруткаларга азыр кулактандыруу илгенбиз. Өзүбүздүн инициатива менен сак болгула, маршруткада чөнтөкчүлөр болуп калышы мүмкүн. Эгер кандай бир эме болсо, ушул телефон бар, ошого чалгыла, жүргүн чашка депчи. Анан биз ошол жерге уезжатып да.
Кармалган чөнтөкчүлөр сөткө түшүрүлүп, манжалардын тактары атайын картотекага киргизилип жатат, деди Жумашев. Чөнтөкчүлүк кесип мындан бир топ кылым мурда калыптанган. Башкача айтканда, акча пайда боло баштаганда эле мындай жеңил каражат тапкычтар пайда болгон. Чөнтөкчү Руслан азыркы шипачтардын кылмыш дүйнөсүндөгү орду тууралуу буларды айтып берди.
Считается мондай эмелечи, воровской система эле по понятиям. Мындай, например, киши өлтүрүп тияк отурганда дагы шипачтар там нормально отурат да, достойно отурат. Если например акчаны алып, например, мен бирөөнүкүн уурдап кеттим, анан кийин еще ошол акчаны если делился, мындай сказать общак менен ошондо ты считаешься да нормальный, мындай благородный профессия сыяктуу да. Вор в законе эле ошондой болушу мүмкүн да, а зонада не приветствуется, киши өлтүргөндөр там изнасилование ошондойлорго Но именно карманщиктер там приветствуются, да? 3000 почта. Если они, конечно, отмечаются зона общака.
Абакта чөнтөктөр өзгөчө нам, орунгай болсо, жөнөкөй коомдук турмушта алар кылмышкер жана уур болуп саналат. Уурлук үчүн кылмыш жаза кодексинин 164-чү беренесине ылайык, аларды 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Идил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Ооду Азаттык радиосу студияда Төрөкулдоров. Жаш режиссер Элнура Осмоналиеванын Дордуден чыккан Асыл таш аттуу даритүү тасмасы азыр коомчулуктун көңүлүн буруп кино адистеринин баасына татыды. Аталган тасмада Бишкекте ар кайсы жумуштарда иштеп жан баккан Алмаз аттуу өспүрүмдүн тагдыры аркылуу кичинекей баланын оор турмушу, социалдык көйгөйлөр маселелери чагылдырылат. Сөз кабарчыбыз Аманбек Тилденбайда.
Дордойдон чыккан Асыл таш даректүү тасма башталганда башкы каарман Алмаз аттуу өспүрүм баланын тоо арасына кыялданып, көк асманда каалгып бараткан булуттарды карап, ою булуттар менен кошо алыска көчүп баратканын көрсөтөт. Келечекке үмүттүү караган бул бала жашоодо бардык ийгиликтерге жетүүгө мүмкүн экендигин, татыктуу турмуш курууга өзүнүн эрки, билими менен жетүүгө боло турганын, жетүүгө боло турганына ишенимдүү кирпигирмеп алыска телмирет. Андан кийинки окуя Голландияда өтөт. Алмазды Бишкекте англис тилинде окуткан голландиялык ыктыярчы Софи аны үй бүлөсү менен тааныштырып, шаар кыдыртып сейилдеп жүрүшөт.
Yeah, just a really smart young guy.
Жок, мен вообще ойлогон эмесмин да, мага чет өлкөгө чыгыш деген аябай жомоктой сезилчү да, мындай ашып өтө албаган тоодой болупчу. Себеби мурун мага көп адамдар бир нерсени кылып берем или бир нерсе кылам дегенде ошол ишке ашчу эмес да, анан бул деле жөн эле бүтүп калат го деп ойлоп аткам. Анан бирок голландистер апрелде келгенде аябай уже ишене баштадым да, анан азыр уже биякта жүрөм.
Тасмадагы каарман Алмаздын ата энеси алыскын арында иш жок болгондуктан 1997-жылы жашоонун айынан Бишкекке көчүп келишет. Кичинекей Алмаз Бишкектин батыш автобекетинде максим сатып, бош бөтөлкө чогултуп, ата энесине жардам берип тырмактайынан чоңдордун түйшүгүн жон териси менен сезет. Алмаздын апасы камырды тактага жайып, кесме жасап атып, балдары менен баштарынан өткөргөн азаптуу күндөрдү эскерип жашып отурду.
Үй салганда ошо Алмаз. Вокзал иштесем, дордой кылыпты иштесем, көнбөй койду. Бияка иштейбейт экен деп. Вокзалдан иштейм деп. Кетет кизий болуп. Тиги ак баштык бар, кытай баштык түшпөйт анс. Мен уста жалданам, саларга мен экилен пас.
Кичинекей Алмаз автобекетте суусундук сатып, бөдөлкө чогултуп жүргөндө Бишкектеги балдарды коргоо борбору кароосуз калган балдарды чогултуп, голландиялык ыктыярчылар менен англис тилин окутат. Алмаз жан дили менен тил үйрөнүп, бардык ишин таштап көшөрүп окуп, дүйнө тааным өзгөрөт. Анын зирек акылына, зээндүүлүгүнө баа беришкен ыктыярчылар балага бир туугандай мамиле кылышат. Бишкектин четиндеги жаңы конуштардын биринде тоо канадай кепеде жашаган Алмаздын апасынын айтымында баласы кичинесинде ашказаны ооруп, доктурлардын жардамы менен аман калат.
Ушунда айтты, ушу заказсыз болуп калган экен, ашказан безинен 4-чү стадия. Ачып эле жаап койду. Бир 10 күндөн эле химиясын баштады. Биреди бир алыш эс алдырат да ортодон. Мен аны болгон бир туугандардан жардам алдым, депутаттардан да алдым. Ошентип тарлаттым балам.
Мен таң кала берем, кантип мамам чыдады ошол. Мен эстеп көрдүм да, больницадан айыккандан кийинчи өзүмдүн жоруктарымды, мамама кылган мамилемди эстесем, жөн эле өлтүрүп эле салчу баладай болуп калат экен да. Себеби аябай мамамды кыйначумун мен.
Жана химия алганда жөн өлүп эле тирилет экен да, күйгүзөт экен аны. Жана биз отко салып кандай болот калай, отту биз эми от десем монтметип кетет, ошондой болуп күйөт экен да.
Кыскасы, дордойдон чыккан Асыл таш даректүү тасмада балдардын укугу, эне баланын мамилеси, социалдык жана ички миграция маселеси камтылган. Ошондой эле кичинекей бала максим суусундук сатып, бош бөтөлкөлөрдү чогултуудан башка дагы окуп, терең билим алып жашоону өзгөртүүгө болоорун далилдейт. Тасманын режиссеру Элнура Осмоналиева пикирин төмөндөгүчө билдирди.
Өз күчү менен жаштар окуп ийгиликке жетишсе болот, сөзсүз эле бир жерге бирөө аркылуу сүйлөшүп акча берип окууга же жумушка кирүүнүн кандай бир кажети жок да, өзү окуган билимдүү киши өз күчү менен эле алдыга чыгып кетет деген ойдон тарткам.
Дордойдон чыккан Асыл таш даректүү тасмасы былтыр Алматыда өткөн Шакендин жылдыздары эл аралык кинофестивалында, КМШ жана Балтика өлкөлөрүнүн ачык фестивалында, адам укуктары боюнча бир дүйнө эл аралык кинофестивалдарында байгелүү орундарга жетишкен. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, бүгүн оодо уктурулган баардык кабар макалаларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык ЧКЖ. Биз ушул менен 13-январь бейшембидеги берүүлөрүбүздө кечки азаттыкты жыйынтыктадык. Сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Жакшы калыңыздар.